Goeiemiddag gemeente en die wat inluister, allemaal hartelijk welkom in vanmiddagse eredienst. Ons glo dat ons een geseende eredienst van die Here mag ontvang. Die afkondigingsnaam is die kerkraad, die eerste collecte is vir die kerk en die tweede vir theologische opleiding. Kerkraad smal vergader as die Here wil, dinsdag aand 7:30 by die kerk. As antwoord na die fotum en seengroet, sal ons saam sing Psalm 24 vers 1 tot 3. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons saam verenig in gebed voor ons die woord van die Here oopmaak. Ons hemelse Vader en Skepper van alle dinge, ook die Vader van die Seun Jesus Christus ons Verlosser, Jesus Christus wat ter wille van ons sondes, vrywillig u kruis op Golgotha gedraai het, mag ons die in gees hierdie lewensweg volg, omdat u die kruis gedraai het, het u die dood oorwin en die mag van Satan gebreek. U was tot die dood toe gehoorsaam. Omdat u gehoorsaam was, het u vir ons die lewe gegee. Al is ons dit nie waardig nie, mag ons nou uit diepe dankbaarheid ons lewe wy in vernuwing aan u, met liggaam, siel en gees. Laat ons die akeligheid van die sondes besef, sodat ons daarvan sal wegvlug na u genade toe. Laat ons nooit u lewende teenwoordigheid vergeet nie, want niks of niemand kan ons van u liefde skei nie. Vergewe ons, as ons soms nog lewe, asof u dood is. Gee ons vanmiddag geopende oor en harte, om u evangelie van genade te hoor en ons eie te maak. Ons smeek u dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Die skrifgedeelte wat ons vanaand sal lees is Galasiërs 5. En dan na die lees van Galasiërs 5 sal ons sing Psalm 54 vers 1 tot 3. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat ek julle, dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees, deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die gees, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop. Wie het julle verhinder, om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle geroep nie. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Maar ek, broeders, As ek nog die besnijdenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ach, as die wat julle opstandig maak, julle self toch ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op, dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toonigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Ons tekst is vanmiddag Sondag 32, dis die derde deel van die Heidelbergse Katechismus wat handel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Kom ons lees saam Sondag 32. Vraag 86, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus, uit ons ellende verlos is? Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys, dat ons God dankbaar is vir sy weldade, en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Vraag 87, kan 'n mens dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê, dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rowe, en sulke die koninkryk van God sal beerwe nie. As Amelie na die preek sal sing skrifberuiming 8 verse 1, 2, 4 en 5. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as jy niks van die Heidelbergse katechismus geweet het nie, so jy dalk dink dat Sondag 31 die plek is waar die katechismus eindig. Ons het immers gekyk na die wonderlike troos wat daarin lê, om Christus te ken en aan hom te behoort. Ons het gekyk na die probleem, die sonde. Ons het gekyk na die oplossing, Jesus Christus. Ons het gekyk na hoe ons deur hom gered word, deur die geloof. Ons het gekyk na die inhoud van ons geloof, die apostoliese geloofbelydenis. Ons het gekyk na die prediking en die sakramente. En ons het gekyk dat lidmaatskap van die kerk, die christelike tug en die sleutels van die koninkryk van die hemel. Maar nou, wat is daar nog? Hoekom gaan die katechismus nog verder? Ons het geleer oor genade, geleer oor geloof, en ons het van Christus geleer wat het by mekaar bring en alles laat werk. Wat is daar dan nog in ons christelike geloof? Om nog iets by te voeg, klink wetties of hoe? Ons is toch vrygemaak van die wet? Dit is wat ons in Galasiërs gelees het, ne? Ons is vrygemaak. Geen wet meer nie. En dit is die vraag wat Sondag 32 vra. As het alles oor Christus gaan, hoekom moet ons dan nog iets doen? Maar die katechismus verklap reeds aan die einde van die vraag die antwoord. Het jy dit raak gesien? Waarom moet ons nog goeie werke doen? Ons moet goeie werke doen. En daar is twee gevaarlike reaksies op hierdie stelling. Daar is die wat sê, amen ja, ons moet goeie werke doen om gered te word. Verlossing in God plus ons. Dis ons deel van die gelykmaking. Maar dit is verkeerd. Dit is gevaarlik. Ons moet hierdie wetticisme bestry. En dan is daar die wat die boek Galasiërs lees en baie ander reaksies het. Galasiërs 3 is immers baie sterk teen die wet. En Galasiërs 5 wat ons gelees het, praat van vryheid van die werke van die wet. En dit bevat die troefkaart van Galasiërs 5 vers 6. Die enigste ding wat saak maak is die geloof wat deur die liefde werk. En dit is hier die mense, wat het so verstaan dat, in Christus maak moraliteit nie meer saak nie. Omdat Christus die wet in ons plek nagekom het, hoef ons dit nie meer te doen nie. Ons is vrygemaak om te doen wat ons wil. En toch sê die katechismus, wat 'n getroue opsomming van die skrif is, dat ons goeie werke moet doen. Hoe kan ons reageer op hierdie aanvalle op die evangelie? Die antwoord lê nie in die ingewikkelde argumente nie. Dit is eintlik heel eenvoudig. Die katekismus verduidelik dit in net twee woorde. Twee. En dis die tema, die wonderlike twee voorwerp, twee woorde verwerp beide. Wettisisme, wetteloosheid. Ek herhaal, die wonderlike twee woorde verwerp beide. Wettisisme, wetteloosheid. As ons nou in die derde deel van die katekismus kom, ons dankbaarheid. Al neem ons nie altyd baie tyd om hierdie opskrif deeglik te oordink nie, is dit baie belangrik dat hierdie Sondag juis hier ingesluit is. Meer hieroor 'n bietjie later. Hierdie derde deel volg die eerste twee. Ons sondes en ellende en ons verlossing. En net om ons te herinner aan die plasing hier, sien ons in die vraag 'n opsomming wat reeds behandel is. Ons is sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos. Dis die probleem en die oplossing. En dit is die evangelie. Ons ellende, gevolg deur verlossing in Jesus Christus. Waarom moet ons nog goeie werke doen? Het was toch sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus uit ons ellende verlos is? En hoe maklik die katekis, en hoe antwoord die katekismus hierdie vraag? Met twee woorde, omdat Christus, die antwoord kom eintlik net daar gestop het, maar het word verder uitgebreid, omdat Christus, wacht een bykie, hou aan, het die outeers die katekismus dalk iets gemis? Die vraag gaan mos oor ons, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus, uit ons ellende verlos is, omdat Christus, dit klink soos 'n verkeerde antwoord, Maar in werklikheid, geliefde gemeente, is dit juist die regte antwoord. Hierdie twee woorde, omdat Christus, verduidelik alles. Enige ander antwoord lei ons op 'n dwaalspoor. Omdat God dit vereis, sal ons wettisisme laat verval. Dit is nie die vereise van die Christelike lewe nie, ons hoef nie goeie werke te doen nie, lei na wetteloosheid. Maar omdat Christus, dit is die antwoord. Omdat Christus, omdat hy ons in liefde verlos het, omdat ons nou mede-erfgename van hom is, Christus het die rol van goeie werk verander, maar nie die noodsaaklikheid daarvan nie. En daarom word ons goeie werke hier in die derde deel van die katekismus bespreek. Hulle hoort nie in die eerste deel oor die sondes en ellende nie. Asof ons goeie werke geen nut het nie. En aan ons ou lewe behoort. Asof dit aan die lewe van slawerny behoort. Maar nou, aangesien ons verlos is, is ons bevry van gehoorsaamheid. En hulle hoort ook nie in die tweede deel oor ons verlossing nie. Asof enig iets daarmee kan verdien nie. Ons goeie werke word nie op 'n goddelike weegskaal geplaas en teen ons sondes afgemeet om te sien wat swaarder weeg nie. Asof net die wat saligheid verdien, dit kan bereik. Nee, hulle is hier in ons derde deel, ons diens. Nie sonde nie, nie saligheid nie, maar diens. En juist hierdie insig in verlossing was waarmee Galasiërs gesukkel het. Daar was 'n groep wat bekend gestaan het as die Judaïste. Hulle het verwarring in die kerk gebring. Hulle het geëis dat alle Christene, Jood en nie-Jood, soos Jode moes leef. Hulle moes die Ou-Testamentiese wette onderhou. Nie net die morele wette nie, maar ook die seremoniële wette. Hulle het geleer dat Christus, Christene besny moet wees, om deur God aanvaard te word. Christene moes wegblijf van onrein voedsel. En al die ander 613 wette van die Israelitiese in die Oud Testament nakom. En die wat nie hierdie dinge doen nie, wel, miskien is hulle dan nie gered nie. Christusse werk moes volgens hulle voltooi word deur die rituele gehoorsaamheid in die Oud Testamentiese wet. En dit is die probleem met wetticisme. Wetticisme, die aandrang dat ons Godse wet moet onderhou om gered te word, moet jou eie verlossing in die plek van Christus. Wetticisme is afgoderij. Wetticisme is afgoderij. Want wat sê die katechismus? Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe. Die katechismus sê nie, omdat Christus jou net halfpad gered het, en nou jou eie vereis om dit aan te vul wat by hom ontbreek het nie. Beslis nie. Mag ons dit nooit sê, of selfs dink nie. Want die skrif is duidelik dat Christus een volkome verlosser is. Sy verlossing is nie half nie. Ons word uit genade alleen gered, Efesiërs 1. Deur geloof alleen, Galasiërs 3. Elke greintjie van ons verlossing is verkry deur die dood van Jesus Christus alleen, 1 Petrus 3. Die geloof wat ons nodig het om hierdie verlossing te ontvang, word deur die Heilige Gees alleen in ons harte geskep. 1 Korintiërs 12. Die goeie werke wat uit hierdie geloof voortvloei, word vanaf in ons voorberei deur God die Vader alleen, Efesiërs 2. Dis die werke van God alleen, van begin tot einde. En dis makkelijk om te dink dat ons nie met wetticisme sukkel nie. Ons het hou ons immers nie van varkvleis en dink dat ons sal red nie. Ons besny nie ons seuns as 'n teken van die verbond, dus alles is reg. Maar as ons goed na onsself kyk, vind ons wetticisme maklik insluit. Kom ons ondersoek dit vir 'n oomblik. Want daar is mense wat die gereformeerde kerk valslik beskuldig van wetticisme. Ek sal nooit in julle kerk kan wees nie, dit is wetties. Die mans dra pakke, die vroue dra rokke. Julle sit op harde houtbanke en sing ou liedere. En julle lees elke week die 10 gebooie. Wat gaan daar aan? Is dit nie wetties om netjies aan te trek vir die eredienst nie? Is dit nie wetties om die wet van God hoog te ag nie? Meer daaroor in die tweede punt. Is dit nie wetties om netjies aan te trek en neer te sien op ander wat nie soos jy aantrek nie? Dan het wetticisme ingesluip. Maar in hierdie valslike beskuldiging is daar nie dalk 'n bietjie waarheid in nie. Nie in wat ons uiterlik doen nie, maar in ons gedagtes en harte. En hoe ons voel oor wat ons doen. Wanneer ek 'n pak dra kerk toe, doen ek dit uit respek en liefde vir God. En uit respek en liefde vir my broers en susters in die gemeente. Aangesien jy nie my hart kan sien nie, is dit 'n eenvoudige manier om te wys hoeveel waarde ek heg aan die erediens en hoe ek dit ernstig opneem deur netjies en versorg kerk toe te kom. Dit sou afleibaar wees as die evangelie boodskap ontwrig as ek, dis nou die dominee, op die preekstoel klim met 'n helder pink hare, 'n T-hemp, 'n geskeurde jeans en 'n armvol tatoeëermerke. Dit sou die doel van aanbidding mis as ek spesifiek sou aantrek dat dit my broeders en susters ongemaklik maak. Dit sou sondig wees. Maar om 'n pak te dra is nie sondig nie en om 'n pak te dra is nie wetties nie. Maar dit word wetties as enige van een van ons sê, die predikant, die ouderling, die begroet is by die deur, as iemand sou inkom met helder pink hare, 'n T-hemp, 'n gesteurde jeans, armvol tatoeëermerke en daardie persoon is ernstig op soek na God en dit is hoe hy lyk, dan sou dit wetties en sondig wees as ons vir hom sê dat hy eers huis toe moet gaan en iets anders moet gaan aantrek. Dat God hom nie sal aanneem tensy hy 'n driedelige pak dra en sy das perfek geknoop is nie. Dit is wetticisme en dit gebeur wel in ons kerke. Miskien word nie altyd uitgespreek nie, maar daar is 'n arrogantie. Daar is 'n gevoel van goddelose trots wat sommige van ons dalk ervaar wanneer ons na hierdie besoeker kyk en dink. God, ek dank u, dat ek nie soos hierdie man is nie. My haar is gekam, is binne die natuurlike menslike kleurskakering. Ek dra 'n pak. Ek sorg dat nie een van my broeders selfs die kleinste skeurtjie het nie. My broek is selfs nie die kleinste skeurtjie het nie. Ek sal nooit my liggaam laat tatoeëer nie. Dank u dat u my gemaak het wie ek is. As jy hierdie gebed nie herken nie, dis die gebed van die fariseer. Net 'n bietjie opgedateer vir ons tyd en plek. En dit is 'n gebed waarmee God nie tevrede was nie. Hierdie man het nie geregverdig huis toe gegaan nie. Maar dit was eerder die nederige tollenaar, die buitestander, die een wat nie inpas nie, wat op sy bors geslaan het en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Hy is geregverdig. Sy gebed is verhoor en geseën. En dalk is dit nie jy nie, of, as dit wel jy is, is jy, en jy is besig om aan jouself te werk, jouself uitdag, om met meer liefde en aanvaarbaar teenoor ander op te tree, jou arms so wyd oop te maak, soos Jesus in, dan is dit wonderlik. Maar dit beteken nie dat jy klaar is met die wetticisme nie. Dit beteken nie dat wetticisme in jou oorwin is nie. Jy mag dalk 'n probleem hê met innerlike wetticisme, in plaas van uiterlike wetticisme. Dit is vir my, dis nou dominee Sekstro, een uitdaging. Een moeilike stryd was ek dikwels in my dae in Ontario gehad het. Ek gereeld daaroor gepraat met my ouderling en professor gepraat. Ek het gesê, daar's dae wanneer ek erger sondig as ander, waar ek net ingee aan sonde sonder om daaroor na te dink. En wanneer ek dan aan die einde van die dag gaan lê en nadink oor die afgelope 24 uur, dan is ek gevul van skuldgevoelens. So gevul met skuld, dat ek nie eers kan bid nie, behalwe vir een gebed. Asseblief, Here, moenie vandag terugkom nie. Gee my nog 'n kans. Laat my nie my lewe eindig op 'n sondige dag nie. Môre sal ek beter wees. En dan kan u terugkom. Sien julle die probleem hier? Elke dag is 'n sondige dag. Of dit vir my goeie of 'n slegte dag was, dit was sondig in die oë van God. Ek het nie wetties ander geoordeel nie, maar ek het wetties gedink dat my redding van my gehoorsaamheid afhanklik is. Ek wou nie dat Christus moes terugkom en my betrap op sonde nie. Ek wou vir hom perfek wees. En dis 'n pragtige begeerte om perfek te wees vir Christus. Maar dis wetties om te dink dat ek perfek kan wees op my eie, in my eie krag. Ek moet hierdie twee woorde onthou, omdat Christus. Ek is gered, omdat Christus. Ek is geliefd, omdat Christus. Ek is geregverdig, omdat Christus. Ek doen goeie werke, omdat Christus. Dis nie oor my nie. My goeie werke gaan nie oor my nie, asof ek iets voor God kan verdien nie. En op hierdie punt kan ons dalk begin dink. Goeie werke, waarvoor is dit goed? Absoluut niks. As ons goeie werke nie die fondamente van ons saligheid is nie, as ons goeie werke nie iets tot ons saligheid bydra nie, as ons goeie werke nie meer lief, goeie werke God nie meer lief van ons maak nie, waarom sou dit dan enigiets doen? En dis die tweede gevaarlikste reaksie op die evangelie. Dit is wat bekend staan as wetteloosheid, ons tweede punt. Wettisisme is gevaarlik, daar is geen twyfel daaroor. En wetteloosheid, die theoloog antinomianisme genoem, kan gesien word as die teenoorgestelde probleem. Aan die een kant het jy mense wat behep is met die wet en dink dit sal hulle red. Aan die ander kant het jy die wat die wet verwerp en hulle Christelike vryheid misverstaan. Dalk het al die wettisisme 'n goeie dosis wetteloosheid nodig en die antinomianne 'n goeie dosis wettisisme. Maar die antwoord op een valse geloof is nie die teenoorgestelde valse geloof nie. Die oplossing vir een siekte is nie 'n ander siekte nie, maar eerder genesing. En dis dieselfde genesing wat sowel wettisisme as wetteloosheid. Hierdie twee woorde, omdat Christus, vir die wat sê, ek moet goeie werke doen om my saligheid te verdien, kyk na Christus. Vir die wat sê, ek hoef glad nie goeie werke doen nie, kyk na Christus. Die antwoord is dieselfde, want die probleem is eintlik veel meer soortgelyk as wat ons aanvanklik dink. Sowel wettisisme as wetteloosheid is afgoderry. Ons kan twee kante van dieselfde muntstuk. Wettisisme sê, ek kan bid nie die God van genade nie, ek kan my pad na hom toe verdien. Wetteloosheid sê, ek kan bid nie die Heilige God, ek kan leef soos ek wil. By albei hierdie dwalings is die probleem dat hulle te veel tyd voor die spieël deurbring het en te min na die kruis gekyk het. Waarom moet ons goeie werke doen? Nie omdat ons saligheid oorvloedig is nie, maar omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. 'N Wettelose Christen is 'n verwaande Christen en 'n wettelose Christen is 'n lui Christen. As jy dink dat die evangelie beteken dat jy nou kan leef soos jy wil, dan verstaan jy nie jou sonde nie. Dan verstaan jy nie jou God nie. Want ons liefdevolle God is nog steeds 'n regverdige God. Ons sondes is steeds 'n uitwerking op hom. Al het Christus die kruisdood 2000 jaar gelede plaasgevind, was dit ons sondes vandag wat hom daar gehou het. Dit was nie die spykers deur sy hande en sy voete wat hom daar sou gehou het nie. Dit was nie vrees vir die Romeine of om die Joodse leiers te wys dat hy die pyn kon verdra nie. Maar dit was jou sonde. Dit was my sonde. Dit was my sonde wat hom daar gehou het totdat alles volbring was. Dit is omdat Christus dat ons nie weer meer wil sondig nie. Dis omdat Christus dat ons die sonde meer en meer moet haat en dit wil afsterf. Waarom goeie werke doen? Waarom moet ons ons leefstyl wat so verkeerd as vryheid beskryf word weerstaan? Oor ons saligheid, omdat ons gered is, omdat ons verlos is, omdat ons vernuwe is. Aangesien ons heilig is deur die werk van Jesus Christus, mag ons nie hierdie nuwe begin vermors nie. 'N nuwe lewe is aan ons gegee. Sy laaste asem het my lewe gegee. Ek weet dat dit volbring is. 'N nuwe lewe is aan ons gegee. Ons ou lewe, vol skuld en mislukking, is volbring. Dit is saam met Christus gekruisig. En nou het ons vryheid. En wat moet ons met hierdie vryheid doen? Moet ons dit gebruik om terug te gaan in slavernij? Christus het ons vrygekoop. En die eerste ding wat jy wil doen, is om terug te hardloop na Satan toe? Na Satan en sy heerskappy? Want dit is wat wetteloosheid is. Dis om jou te skaar by die eerste en grootste wetsverbreker van allemaal, die vader van leuns, die duivel. As jy jou vryheid in Christus gebruik, om jou te verbind aan sy grootste vijand, die vijand teen wie hy gelei en gesterf het, van wie hy jou wou verlos, dan verstaan jy dit nie regtig nie. Christus het jou nie gered so dat jy 'n lui Christen kan wees nie. Hy het jou uit liefde gered. Hy het jou gered om vir jou die vryheid te gee om te doen waarvoor jy geskape is, om God reg te ken, om van harte lief te hê en saam met hom te leef in ewige salige, om hom te prys en te verheerlik. Ware vryheid is heiligheid. Heiligheid is nie sonde nie. Heiligheid is nie boosheid of rebellie nie. Nie vryheid om God te haat en sy vyand te wees nie. Want die vyande van Jesus Christus sal oorwin word. Daar sal die dag kom, waar die sogenaamde vryheid blootgestel sal word, vir dit wat het regtig is, namelijk slavernij. Slavernij nie aan 'n sagte en 'n liefdevolle meester, wat sagmoedig en nederig is nie. Nie aan 'n meester wie se juk maklik is, en wie se las lig is nie. Maar slavernij aan die verpersoonliking van die bose. Slavernij aan die een wat teen alles wat goed is veg, alles wat tot die lig behoort. Hy kom nie in sy ware gedaante na jou toe nie, maar is 'n engel van die lig. Maar moet nie mislei word nie. Daar's niks in hom behalwe duisternis nie. Hulle wat hom volg, het geen deel in die koninkryk van die lig nie. Katechismus noem dit. Geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower, en sulke sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit is wat ons was. Elkeen van ons, van nature, is ons al hierdie dinge. Ons is afgodsdienaars. Of ons nou val van vir die afgoderij van wetticisme, of die afgoderij van wetteloosheid, of ons val op ons gesigte voor beelde van hout of klip, en of ons die beeld in die spieel volg, wat is Christus wat ons gered het. Jesus Christus is die antwoord op ons wetticisme en ons wetteloosheid. Hoekom moet ons goeie werke doen? Omdat Christus ons word gered deur Godse genade, sonder enige bydra van ons kant. Ons is verlos en herstel deur die krag van God om lewens van vryheid te leef, ware vryheid wat gegrond is in Godse wet. Ons is nie wetteloos nie. Dit is die eindlose dankbaarheid aan hom, vir alles wat hy in ons lewens gedoen het. Dit is sy dankbaarheid aan hom, as ons enigste verlosser, dat ons hom met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en al ons kragte sal dien, gebou op sy fondamente. Amen. gaan in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel woon, Here, ons smeek tot U met leë hande, afhankelijk van U, om na U Seun Jesus Christus te kyk, wat vir ons sondes op die kruis gehang en gelei het. Ja, Here, dit was 'n erge dood, as gevolg van ons, wat ja gesê het vir Satan. Dankie, Jesus, dat U nee gesê het, en so vir ons weer lewe gee. Ons mag 2 keer onder die woord kom, en sien hoe die sondige nog teenwoordig is. Ja, dit is 'n stryd van vlees teen gees. Here, help ons met die Heilige Gees, dat hy ons rein was, en dat ons so met U kan wandel. Here, daar is sondes in ons, en dan is ons skaam om op te kyk en te vra, Here, wees ons sondaars genadig en barmhartig. Here, laat ons nie dros nie, maar elke dag die stryd voer teen Satan en die bose magt in die lug, en ons eie vlees. Ja, ons mag na U kom en weet, ons sondes is vergewe. Here, ons kom voor U en vra, wees met ons dominees egpaar nabij. Ons dank U dat hy elke sondag die woord mag bring vir ons. Dis waar ons redding lê, mag hy die krag ontvang, om so die woord duidelik te bring, Here. U sien alles en weet alles. Here, wees met hulle nabij, en mag daar weer nuwe kragte gegee word, aan elkeen in die gesin, om die pad vorentoe, en hoop verder te gaan. Here, hou vir elkeen van ons vas, want laat ons nie dink, ons kan op ons eie staande bly nie. Ons het almal die Heilige Gees nodig, want ons is almal sondaars, en kan net so ook, kan net tot U kom, deur die Seun Jesus Christus. Here, gaan met ons, as ons hier vanaf weg gaan huis toe, bring ons almal veilig thuis, gee ons kragte vir die werksweek, en staan ons by, om met U te wandel. Bring ons volgende week weer hierna by mekaar, om weer by U voete te sit, en te luister na ons enigste redding. Dit pleit en vra ons, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons sal nou saam ons geloof bely met die sing van skrifberuiming 27. Laat ons daarvoor gaan staan. Collecte is nou nog dus vir kerk en theologische opleiding, en na die collecte sal sy slotsang sing lied 239 vers 1 tot 4. Thank you.
altijd was mijn heiland, maak mij rein. Heer, mijn rots voor allemaal groot, staat nu vast in elke nood. Trouw van mensen komen gaan, maar u blijft onvruchtbaar staan. Uw gerots die laat op mij veilig, eeuwig en u blij.
Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Heer ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.